Berri, Teketen, Irratsaiora. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen podcasting edo irratsaioa da hau. Kaixo ba, berriro hemen gara podcast edo irratsaio berri batean eta berri asko eta ugarirekin. Lehenik eta behin, esan behar dut programa lehenko astean bezala egingo dugula, hau da berriak tratatu ditugula eta ez kaio nagusi bat eta hori jorratu. Ez dakite urrengoak nolakoak izango diren, behar bada horrela edo behar bada lehen egiten genuen bezala, hau da gai bat jorratu. Baina gaurkoan berriak eta badakizue jendartearen inguruko berriak eta teknologiko berri teknologikoak ekartzen dizkizugu. Gaurko honetan edukiko ditugun gauzan artean, ba jendartea talean kotxo presoaren heriotza liburuz mintzatuko gara. Gero 10 langile hil direla azken 7 egunetan Euskal Herrian eta berri pozgarri edo bakar bezala Xakela gaztetxea Zarautzen aurrera doala eta aurrera ateratzen ari dela bertako gazteek. Ondoren teknologia talean hainbat ekitaldi edo ekitaldiei buruz mintzatuko gara. Alde batetik Sidar Sarbide Unibertsalari buruzko jardunaldiei buruz eta Blocks and Beers 2.0 topaketari buruz ere arituko gara. Beste hainbat berri ere izango ditugu, horien artean liburuak eskaneatzeko saiakera proiektuak edo alde batetik hor baitaude archive.org eta Yahoo eta Microsoft ere bertan dago. Gero beste alde batetik Googlek ere bere saiakerak egiten ari dira, oztopoak oztopo, jarri dizkioten oztopoak oztopo, zen, gero, ondoren komentatuko du. Eta beste alde batetik Wikipedia enziklopedia askea paperean ateratzeko asmoa ere aipatuko dugu. Beste berrien artean Gasteiz Bizirik izeneko euskarazko podcast berria daukagula aipatu behar dugu eta denak entzutera onbideatuko zaituzte gero ikusiko dugun bezala eta web aplikazio interesgarri batzuk ere ekartzen dizkizugu. Horien artean Feedbacket, Hide My Ass, hau da, nedipurdia gorde, eta Winlingo izenekoak. Dena, GNUGPL, Dobroide, izen arraroa baina ikusiko duzuen pena bereziko duen taldea izango dela, taldea edo bakarlaria, musika elektronikoak edukiko baitugu. Beraz, beti egiten dugun bezala, gure gaurko taldea aurkezteko, beraren musikaren apur bat jartzea izango da berena. GNUGPL, Dobroide, Danza bestiarekin. Thank you. Bueno, ba, gaira, jendarte atala. Beti ere, Estela Mara, Kerexme, magnatuno.cometik hartutako sintonika edo atzeko sintoniarekin. Jendarte atala. Gaurko jendarte atala berriro ere berri ba, negatiboak ditu. Alde batetik, Kotxo, presoa, Soriako espetxe batean aurkitu zuten hilik. Jose Angel Altzuguren, Kotxo, presoa. Batzuen ustez, ba, bere buru daztu este egin zuen. Beste batzuen ustez, hori egitera bultzatua izan zen. Argi dago, eta jende gehiena korrela pentsatzen du behintzat, telebistan ikusten ditugun piratuntzietan eta gertatzen diren antzeko gauza bat gertatu dela kasu honetan. Hau da, imagina ezazue, eta barkatuko didazue konparazioa, baina piraten untzi batean, piratak ere markatu konparazioaz, ba, guretzako negatibo, bueno, jendearentza negatiboa dena positiboa ere izan daiteke pirata izaten ez zatearen horri, baina bueno, ikono bari, telebistan edo zinean ikusten den ikono hori jarraituz, Kotxo egur baten gainean dagoen pertsona da, eta atzetik ziztatzen ezpata batekin bere bizkarrean bultzaka ari diren pirata sorta handi badago. Ezagutzen du zein den atzean tokatzen zaiona, ezagutzen du baita ere erortzen bada zer tokatzen zaion. Marrazoak edo piratak. Bi aukera, biak lazkarriak. Berak bat aukeratu zuen eta badakigu nola bukatu den historia. Ez diot beste hitzik jarri nahi honi, bakarrik jakin dezazuela, bueno, nahi hitzia hemen bota dut. Orduan eriotza bere buruaz beste egin zuela diotenek gezurra esaten ari dela esan nahi dut. Piraten eta marrazoen artean aukeratzea ezin baita inoiz erabaki. Bat edo beste aukeratzea biak txarrak. Hala egin diote Kotxori, tamendik, bere familiari, bere sendiei, bere lagunei, agurra. Bigarrena, bigarren berritxarra. Berritxarra, eta ez berritxarra taldean kantatzen zuen bezala haien berri onak gure berritxarra direlako, baina bai, guretzako berritxarra handia delako. Azken zazpi egunetan 10 langile hilira Euskal Herrian. Aipatu dugu aurreko podcastinetan ere Euskal Herrian gertatzen, langileekin gertatzen ari den, ba, zitalkeria ez da, tantaka lazkarri hori aipatu dugu, behin baino gehiagotan, baina hau gero tandiagoa da. Eta ezin geldi, patronalak bere erioz zigorra aplikatzen die langileei. Eta horrela gaude, 10 langile, 7 egunetan, 70 langile baino gehiago Euskal Herri osoan urtean lazkarria. berri txarra hauen ondoren, berri on badaukagu, eskerrak, bestela bizitza, ba, simeldu, bizitza honetan simeldu goinateke, baina ez. Zarauzko gaztetxeek, gaztetxe berria daukate eta, ba, kriston bultzada ematen ari dira hor. Zarauzeko gazteek, ba, hori aurrera atera dadin eta azkeneko ekimena, egin duten azkeneko ekimena, skate eta... Ba, montain eta trialeko pista handi bate sortu eta bertan ba, hainbat lekutako jendea gonbidatu. Kriston arrakasta izan nuen du eta herrian ba, kriston espektatibak eta lortu dira. Ea hau aurrera ateratzen den eta lortzen duten gaztetxea edukitzea eta baita ba, Zarautzen gazte giro hori, autogestionatu giro hori sustatzea. Ez duten nahi udaletxea kontrolatutako gazteleku bat, beraiek, trampa hori da, ez? Beti planteatzen den trampa. Emango dizugu lokal bat, baina guk gestionatuko dugu. Eta ez da hori, gazteek, beraiek gestionatutako lokal bat nahi dute. Eta hori onartu behar da, eta horrela izan behar du. Bai, diru laguntzak ez ditugu behar, ez tira behar, behaiek autogestioa nahi badute, autogestionatu dezatela. Lokal bat behar badute, lokal bat eman, baina utzi behaiek gestionaten, ez? Ezin gera erori betiko trampa horretan, ez? Beraiek saiatzen ari dira, eta leku askotan hala egin dute. Gazte lokal bat behar baduzue, emango dizuegu, baina guk gestionatuta. Ez da hori. Erronka, Zarauzko gaztetxean ondo ulertu dute, eta ari dira, eta indartxo gainera. Animo haiei! Bueno, ba. Jendarte atala amaituzat emango dugu eta orain urrengo atalera pasatzeko GNUJPD Dobroideren beste abesti txiki bat jarriko dugu eta ondoren bagoaz teknologia eta interneteko gaiarekin. Ba, teknologia atalarekin eta lehenengo gauza bezala Teddy operazioa. Elkartrukatzea ez da delitua. Astelen honetan Bilbon ekimen bat eraman dute aurrera edo eramateko zeuden Teddy operazioa izenekoa. Aktivista talde batek copyrightduna abesti bat jaitsiko dute Azga Espainiako egile eta editore elkarte nagusiko hori ba ezagutzen duzuen Azga horren ba lizentzia duneekin edo ez copyrightarekin Azga gestionatutako copyrightarekin copyrighta duen disko bat jaitsiko dute abesti bat hain zuzen ere eta abesti hori Teddy Bautista hau da Azgaren zuzendaria den Teddy Bautistaren Get on your knees izeneko abestia izango da. Beraie frogatu nahi dutena, hori egitea delitua ez dela. Eta horretarako, hainbat lekutara, horien artean pa poliziari eta ez dakite paiei ere burofax bat bidali die, hau da akuse recibo deitzen dan Hori, jasotzen dutenean, abisua ematen dute jasotzen dutela, eta beraz ezin dute esan jaso ez dutenik. Bidali die, bai, paie eta poliziari, esatenez, ba, deliturik edo balego, ba, atxilotzeko prest, atxilotzea etortzeko, eskatuz. Eta beno, ikusiko dugu nola amaitzen da, baina bueno, tedi operazio hau, oraindik ez dakigu nola amaitu den, egia esan, grabatzen ari naizen momentua, zuek entzuten ari zareten momentua, auskalo noiz den, ez, hemendik agurrak, zuei guztiei, ba, MP3an jetxi eta entzun dituzuela, dituzuen lekuetan entzuten dituzuela, edo ez dakite irratitik entzun dezuela. Bueno, azken orduko albistea. Badirudi lortu dutela. Lo hemos hecho, esategue. Y nadie nos ha detenido, bai? Orduan, beraz, badirudi, compartir es bueno, gaueko zortzik, ez, behatzik eta hogeita mabiak direla diren momentu honetan, badirudi lortu dutela ba ez gaen copyrighta duen abesti bat jaitsi eta atxilotuak ez izatea. Badirudi beraz musika internetetik digistea ez dela delitua. Hau froga hori baiezkotzat hartzen badugu noski. Informazio gehiago dukitzeko compartiresbueno.net webunean edota Biohub Lab Metabolic Biohub Lab Leioako Metabolic Biohub Lab elbidean, badakizu Googleen bilatu, momentu honetan ez dakit zein den, baina Googleen bilatu ezkero erresto patuko duzue. Urrengo berrira goaz, Open Library proiektua. Zer da Open Library proiektua? Ba, Open Library, archive.org Creative Commonsen inguruan lan egiten duen ekimen bada. Bertan, ba, Creative Commons edo lizentzia libre horietan oinarrituta dauden dokumentu, audio, bideoak jasotzen dira. Adibidez, podcast hau, podcast edo irratsaio hau bertan dago ostatua. Nik ez dut ezer ordaintzen, baina nik Creative Commons lizentzia bate erabiltzen dudanez, ba, bertan ostatzen dut eta edorra horren eskura gusten dut nire lan hau. Eta horregatik, ba, horren inguruan Open Library Project deitzen dan ekimen atera da. Honen ideia zera da, hainbat eta hainbat liburu eskaneatu eta jendearentzako erabilgarri interneten uztea. Oso ekimen interesgarria, kontutan hartzen badugu jende guztiak ezin duela liburu hauetara ba, sartu edo lortu, ezin dituela liburu hauek lortu, ez? Oso proiektu interesgarria da, honen atzean archive.org gain Yahoo ere badago eta Microsoft ere badagoela uste du. Baina bueno, ekimen interesgarria da eta adi egon barko gara honen inguruan sortzen diren berriei. Beste proiektua edo antzeko proiektua da Googlerena. Google aspaldiaz izan liburuak eskaneatzen eta arazoak izan zituen. Zenbait ba, ez dakit, gestioko zenbait erakundeekin eta bar copyrighten asuntuarekin eta bar, baina Open Library proiektuan zera Googleren proiektuan bi alderdi daude, ez? Bat alde batetik daude dominio publikoko liburuak, hau da edonorrek erabili ditzaken liburuak, zerpatu gabe, copyrightik gabe daudenak, dominio publikoa direlako, denon eskuragarri egon behar dutelako, horiek eskaneatzen dihardu. Baina beste alde batetik publikatzaileek ala esan da, ez? Ba, Googleri eskatzen diotez, bere liburuaren zatitxo bat eskaneatu eta webunean jarri dezan, horrela norbaitek hori ikusita, ba, erosteko eduki aldezake eta horri alde horretan bertan ematen du erosteko aukera edo, bueno, saltzen duten hainbat webunetara esteka egiten du. Nun aurkitu dezakezu informazio hau, ba, print.google.com. Bertan daukazue honei buruzko informazio guztia eta, bueno, espero dugu dominio publikoko liburu asko eskaneatzea eta horrela jendearentzako erabilgarri egitea. Beste berri, honekin lotuta di joan berri bat, izan da Wikipedia, denok ezagutzen dugun enziklopedia askea, ba, paperera pasa nahi dutela. Araroa, suerta daiteke, ez da? Baina pentsatu behar dugu, naiz eta gu, ba, jende asko jada, banda zabala duki, internet noski, jende asko duela, baina leku askotan interneteko atzipena ezinezkoa dela, eta ezinezkoa izango dela urte askotan zehar. Beraz, Wikipediaren ekimen berria da, berain enziklopedia paperera eta zedetara eta hainbat soportetara pasatzea eta banatzea. Ez bakarrik internetez, baizik eta kultura zabaldu alizateko, ba, beste bideak aztertzea. Eta horren inguruan, ba, eztabaida txiki bat sortu da liburuaren etorkizunari buruz Prospektiba blogean, baita Teknosexua blogean ere, bien helbideak emango dizkizuet, eibar.eibar.org/blogak/prospektiba/. Eta Teknosexua bloga, ba, eibar.org/blogak/teknosexua. Ebaita. Bai, bertan aurkitu izango duzu sortu dan eztabaidaren inguruko ba hori, informazio guztia, jendeak ez komentatutakoak, nik nire iritzia botako dut hemen. Jende guztiak ba liburuaren etorkizuna desagertuko den edo ez den ba hori buruz jardun da eta nire iritziz momentuz liburuak badauka bidea. Esate baterako datu bat emango dut. Internetetik erosten diren hiru gauzetatik bat liburu bat da. Hau da, 1/23 erosten den 1/23 liburu bat da oraindik ere. Hainbat datuen arabera. Ez dakite aurkitzen badut, blogean jarriko dizue, baina behin irakurri nun eta astuta galdotura, ordun ezin dizueten datu horren iturriaren berri eman. Baina bueno, komentatuko dizut. Eta zergatik da, ba MP3en eta musikaz egia esan ez berdina da kasua. Bertan erosten dena, ba, era berdinean entzun bai daiteke MP3 irakurgailu batean edo CD batean edo ta internetez jaitsita, baina liburuak ematen duen sentsazio hori ez da berdina ordenadorean irakurrita. Bai, behar bada irakurtzeko era egoki bat aurkitzen den momentuan hau gerta daiteke, hau da, liburuaren etorkizuna ba kolokan gelditu daiteke, baina orain dibentzat ematen duena da internetek egiten duena da liburuaren edo irakurketaren sustapen bat. Hainbat eta hainbat ikerketa komilen artean, kakotxen artean harturik esaten dute internetek denbora kentzen diola irakurtzeari. Eta hori gezurrutxa da, gezurrutxa. Interneten momentu zagoen gauza gehienak irakurtzeko bai dira. Eta datu frogatzen duten bezala, 1/23 liburuak erosten baditu, ba, ez dakit nun dagoen denbora galera hori egia esan. Baina nik esango nuke hemen iraultza gertatuko den momentua izango da. Dispositibo liburuak era errezean, dispositibo egoki batean irakurtzeko aukera izango dugunean. Dispositibo merke, irakurgarri eta ez dakit interesgarri batean, ez? Horren inguruan badago paper digitalaren ba teknologia edo ez garatzen ari den teknologia bat, paper digitalaren teknologia deitzen dena, eta bertan pentsatzen da ba hori era merke batean liburuak irakurtzeko aukera izango dela. Egia esan, liburua niri oso atsegina egiten zait irakurtzeko, asko gustatzen zait orriak pasa eta pasa ibiltzea, baina egia esan papera ere agortuko dugu bideo honetan petrolarekin eta egiten ari garen bezala, eta egokia izango litzateke etorkizun batean hori aldatzen bada. Bai, urrengo berria euskarazko podcasting berria. Musika kenduko dut, honek merezi bai du beste trataera bat. Euskarazko irratsaio edo podcast berria sortu baita, Gasteiz bizirik izanekoa. Eta beraien aurkezpena, aurkezpen lehenengo zerogarren agurra, podcast on guztiek egiten duten bezala, zerogarren alea ere atera dute. Eta hemen joak izue beraien agurra deituriko zerogarren podcasta. We do have a problem. They're trying to correct it, but it isn't that great as it was. And dangerous, I wouldn't even be here on Green Mile Island. They recognize they've got a great deal to do to convince people that nuclear power is safe in their hands.
Kaixo, ongi etorri guztiei. Entzuten ari zareten hau Gasteiz Bizirik proiektuaren podcast atala da. Informatika eta sariari esker aldiro zuen gana heltzen den emisio digital. Gasteiz Biziriken orrialde nagusiko entzun atalean klik egin eta gure hirian jo eta bestu bai, baina entzuten ez den musika entzungo duzu. Talde berriak, soinu ezezagunak, erritmo alternatiboak, letra berritzaileak, hau guztia eskaintzeko helburua egiten dugu podcasta. Beste zarat ateratzen duen eta inork ezagutzen ez duen zure semearen taldea ere hemen topatuko duzu. Talde bakarlari DJ gasteiztarren berri ematen joango gara saio. Korronte askotariko musikari gazteek beraien burua aurkeztuko dute eta beraien lanak erakutsiko dizkigute. Gure naia da klik batekin Gasteizek eskaintzen dituen doinu punteroenak zuen belarrietan izatea. Ongi etorriak Gasteizko beste musiken txokora. Ongi etorriak Gasteiz podcast bizirikera.
Hau izan da ba Gasteiz Bizirik podcast berriaren agurra. Hemendik sortea eta aurrerantzean ikusiko garelakoan eta lan egingo dugulakoan agurtzen gara. Bueno, beste gauzatxo bat. azkeneko podcastinean, momentu honetan azkeneko podcastinean, berritxarrak egindako elkarrizketaren lehenengo zatia argitaratu dute beraien podcastinean, eta oso interesgarria denez gomentatzen dizue berrirore bertara joatea. Beraien helbidea oscar2s.podomatic.com da. Hori da zuzenean podcastinaren blogera edo helbidera joateko esteka. Aurrera ba, aplikazio interesgarri batzuk komentatzera goaz bain. Alde batetik, Feedbucket. Feedbucket zera, jarioekin lan egiten duen web aplikazio bat, oso interesgarria gainera. Beraien horri aldera joaten bagara, horri alde hori Feedbucket, Feedbuckekin, bucket, zetakarekin.com, bilatzaietan aurkitu daiteken formularez txiki oitako bat aurkitzen da http://dion utxune batekin, bertan RSS-a duen blogaren edo webunearen helbidea sartuko dugu eta getit botoia sakatuko dugu. Hori egin ondoren JavaScript kode bat emango digu eta JavaScript kode hori hartu, kopiatu eta gure blog edo webunean jartzen badugu, sartu dugun helbide horren jarioa, azkeneko 10 berriak edo ez dakit zenbat berri hartzen dituen egia esan, jarriko dituzuen webunean. Beste webgune baten berriak interesgarriak iruditzen zen bazaizkizue, hartu eta beraien helbidea sartu eta ematen zaizuen JavaScript hori zuen blogean edo sartu dezakezu eta horrela beste webguneko berriak zuenean ere izango dituzue. Oso tresna interesgarria egia esan. Beste tresna, urrengo tresna dituzuen ere, Hide My Ass deitzen dena da. Honek anonimotasuna mantentzen edo gordetzen lagunduko dizu. Hau da proxy anonimo bat esaten dena. Zuk berriro ere agertzen da bilatzaileetan agertu goi den formulario txiki hori eta botoitxo bat. Bertan nahi duzun helbidea sartu ezkero, bertara eramango zaitu, baina zu zure konexioak dituen datu guztiak ezkutatuz. Hau da, ez du jakingo nondik eta ze IP-tik, IP helbidea baita interneten gaudenean ezagutzeko gu zein garen ezagutzeko baliagarria den helbidea. Ez dio emango zerbitzariari eta beraz, izkutuan edo egongo gara. Bueno, ez egin trastada handirik, seguraski segurua izan daiteken arren, norbaitek interesa, zuengan interesa jartzen badu, errez, lortu gutu zuen informazioa eta baina, bueno, jolastekota oso helbide interesgarria, Hide My Ass, nere ipurdia gorde, inglesez, Hide My Ass, Hide, ingleseko Hide, HIDMYASS.com. Elbide guztiak, hala ere, nire blogean aurkituko dituzue, era erresiago eta erosoago batean. Bestela, kristolioa baita hemen azaltzen saiatzea. Eta azkeneko aplikaziotxoa Wordlingo izenekoa duzue. Wordlingo oso aplikazio interesgarria da zoritxarrez. Eta beti bezala, euskaraz ez dagoen arren. Bertan, e-mail bat idatzi, bidali behar diozuen naren edo hartzaiaren posta sartu eta izena eta ze hizkuntzatan idatzi dugun esan behar da. Era berrean hartzaiak jaso behar duen hizkuntza ere jarri behar da eta bere helbidea eta izena noski. Orduan guk bidaltzen diogun mezua berari aukeratutako hizkuntzan itzulia iritsiko zaio. Harrigarria. Ni probatu dut nere buruarekin eta esan behar da ni gaztelera ingleseko itzulpen bat egiten saiatu nintzen eta betiko goraberak kenduta, nahiko ondo dago, behintzat beste hizkuntzaz ezer ez badakizu, interesgarria izan daiteke. Probatu ezazue worldlingo.com. Elbidea, tresna hori elbide zuzenak nire blogan jarriko dut, nahiko luzea baita, baina worldlingo.comera sartuta espero dute aurkitu ahal izango duzuela. Eta orain Genu Jebele Dobroideren musika pixkat jarriko dizuet, azkenekoa, eta azkeneko atalari ekingo diogu.
Thank you.
Deialdiak. Bi deialdi ditugu gaurkoan. Alde batetik, Bilbon izango diren Sidar Sarbide Unibertsaleko jardunaldiei buruzkoa. Gaur hasten dira eta ekimen oso interesgarria da, ba, sarbide unibertsala sustatzeko balio badu. Bertan saiatuko dira, ba, hori, jende guztiak internetera sartzeko erreztasunak eduki ditzaken, ba, batez ere zinduak eta diren pertsonak, hau da, webguneak nola egin sarbidea, ba, alden eta orokortuena izan ahal izateko. Baina esan behar da, oso interesgarria daela, ba, edozein programatzaile, diseinatzaile, garatzaile entzat, zenbertan tratatzen diren gaiak ez dira bakarrik pertsona ezin du hoientzako interesgarriak, denentzako interesgarria bai dira. Gero eta zeinien zaio gertatu, bueno, probatu duen zeinien zaio gertatu, ba, PDA edo PAN horietako bat hartu eta webgune bat bisitatzera joan eta ezer ez din ikusi, edo zenbat alitan hartu eta probatu, nik ez dut askotan egiten, ez, baina noiz bat probatu izan dut hartu eta mobiletik, ba, webgune bat ikusten saiatu, ezinezkoa. Ba, hori estandar, sarbide estandarrei buruzko mintzatuko dira, hainbat ekimen egingo dira hiru egunetan zehar. Informazio gehiago sidar.org izeneko helbidean duzue. Gertatzen denari buruzko informazio eguneratuagoa blog batean aurkitu ahal izango duzue. Bertan, egune horretatik estekatzen den blog batetan. Eta bestea, Euskal Herrian, Bilbon, azaroako 27an, Blogs and Beers 2.0 blogarien topaketa izango da. Irratia.comek 5 urte bete dituela, ba, antolatu duen festatxo edo topaketatxo batzuk dira. Nahiko era informalean eta, ba, garagardo batzuk hartzen ditugun bitartean, ba, bertan ba, blogosfera, blogei, erronkei, euskarari buruz hitz egin ahal izateko. Bai? Ni saiatuko naiz joaten, momentuz ez dago arazorik eta joan ahalko dut. Eta zuek ere espero dut bertan aurkitzea. Marxen Alderdi Komunistaren manifestuaren esaten zuen langile, munduko langile guztia bil zaitezte. Guk euskal blogari guztiak bil gaitezen esango dugu. Eta bertan egongo gara Bilbon azaroak 27an, ez galdu, mesedez. Eta bukatzeko ohar batzuk. Hale batetik, eskerrik asko entzule mapan sartu eta zuen izena sartu duzuen guztioi. Momentu honetan erorita dago entzule mapa hori, saiatuko nahi sartzen, baina ez dut uste ahalko dudanik, lehen erorita baitzen, baina igual kasualitate sartzen da. Eta hala ere, bueno, hala ere, eskerrik asko sartu zaiten guztioi, beste egun batean izendatuko zaituztet banan-banan, eta webunea utzi ba ezue, bazuen webunea esango dut. Beste gauzatxo bat, eskerrik asko emailak eta postak bidali dizkidazuenei, bat zeba hori. Zosketako sariak iritsi omen dira, denbora nahiko luzea izan den arren, ba, iritsi dira, eta hemendik, ba, eskuminak, errali. Eta badakizue, nire posta beti irikia dago, teketen @gmail.com. Eta nire bloga teketenblogspot.com edo domeinoa erosi dudan ez teketen.com, simplea, bai? Bertan aurkituko nauzuen nahi dezuen erako. Eta orain txe bertan, eta bukatzeko proposamen bat egiten dizuetea, norbaite animatzen dan eta erantzuten didan. Gairen bat interesatzen bazaizue, jorratu dezakegun gairen bat, nik gain baditu buruan, Eta ba, badakat bat, adibidez, Firefoxen sakonduko duen podcastin bat egiteko goba daukat, licentzia libre buruz, hitz egingo duen beste bat ere buruan dakat, baina ez dakit gai hauek interesgarriak iruditzen zaizkizuen edo ez. Beraz, podcastin hauen iruzkinetan edo nire emailean edo nahi zuen tokian, bidali, interesgarria iruditzen zaizkizuen gaiak eta behar bada jorratuko ditugu. Pentsatzen ari naiz ere, noizbait, egune batean, hainbat jendeen artean, elkarrizketatxo, hainbat lekutatik, Skype edo antzeko programa bat erabiliz, elkarrizketatxo batzuk egitea, eta denok, hori tertulia moduko bat egitea, baina hori, aurrera izango da. Momentuz, nahikoa. Entzun dezuen musika guztia, Geneo Jopele Dobroiderena izan da, eta musikalibre.info webunetik atera da. Atzeko musika manatune.com-etik Estela Amararena izan da, eta bakizue, sarrera Beat Under Control Blue Lights, betikoa. Azkeneko bezala, berriro ere, Geneo Jopele Dobroide, nada, izeneko abestia, agurtuko naiz. Aio, eta aurrengo arte. Zambiers 2.0 Azaroak 27 Bilbon. Thank you. oneaino entzutea iritsi bazara, urrengo egunetan blogosferan oso garrantzitsua izango den zerbait aterako dugu. Ez dizut zer den esango, baina nahiko interesgarria dela, edo niretzat nahiko interesgarria dela, bakarrik esango dizut. Jarraitu Geneugepere edo Broide entzuten, baina jakin ezazue blogosfera, euskal blogosfera dentzako interesgarria den zerbait agertu daitekela edo zen momentuetan. Thank you.